Gepler adatlyk radiosi. Öýüňizde sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 1-nji noýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar gündeligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda hijab adlandyrylýan baş örtüsini ulanýan türkmenistanly dinanlaryň ýanylma uýuşlanýar. Administratif temmalan raýatlar, eserler halkı yığımına mecbur çekiliyor. Büccetçiler kul töleyor. Askavat'ta satıva çıkan ardan yağ, tevhid yaşayıcılarını payitahtı çekiyor ve beylek tedarikler. Oları son kabarlar dinleyen, olar ulen kelimen yoksun anına uğruvan tanış ediyarını. Birleşen Ştatlar 31. oktyabrda Demirgalyk Koreýanyň 8000 töwereg eskerinin häzir Ukraina serhedinin golaýyna Russiýanyň Kursk sewtinine yerleşdirilen ugarada maglumat alanyny we Moskwanyň olary Ukraina goşunlaryna garşy söwüşde ulanmakçy bolýanlygyny aýtdy. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken döwlet departamentine geçirilen brifingde Birleşen Ştatlaryň ol eskerleriň ýakyn günlerde fronty berilmegine garaşy Blinken, egerde söwüşi ýiberilse, olaryň kanuny harby nyşana öwrüljek duýarada aýdylanlary gaýtalady. Russiýanyň Goranmak ministrligi 1-nji noýabr güni ýerden öz gorugçularynyň 6 sewitde Ukrainanyň 80 dronuny uranyny aýtdy. Kursk sewitinde 36, Bryansk sewitinde 20, Krim asmanyny 12, Voronezh sewtinde 8, Oryol sewtinde 4, Belgorod sewtinde 3 dron uruldy diýip ministrlik öz Telegram kanalyna çap eden beýanatyny aýtdy. Bryansk sewtiniň häkimi Aleksandr Bogomoz Bryansk şäherine bir ýaşaýyş saýyna gelip uran Ukrain dronunyň bir adamy yaralandygyny aýtdy. Stavropol sewtinde urulan pilotsuz uçar Svetlograd şäherindäki neft ambarynyň üstüne gaçdy diýip sewt häkimi Vladimir Vladimirov Telegramda aýtdy. Ukrainanyň Gara deňiz oýunnaky Odessa portuna bir ýanyň stansiýasyna gelip uran rus raketasy 2 sany ýanyň sönürjüni yaralatdy diýip sewt gubernatory Oleg Kiper aýtdy. Ukrainanyň howa güýçleri öz gorugçularynyň ruslaryň 31 sany pilotsuz uçaryny we bir raketasyny uranyny aýtdy. Israil goşunynyň sewtdäki binalardan evakuasiýa edilme barada beren buyrugundan soň 1-nji noýabr seheri Beyrut şäheriniň günörti eteklerini adamdan 10 darba uruldy diýip Livanyň resmi habar gurulmagy aýtdy. Fransuz habar gurulmagynyň wideo ýazgylaryna şäheriň eteklerine bolan partlamalardan soň asmana galan tüsli bulutlary görkezildi. Bu reytler yangın turmağından başka onlarca binanın yer yığsan olmağını, nişana alınan yerlerin ullukan veyrançılığa öğürülmeğini getirdi, milli havar kurluğa etti. Serhedin iki tarafında hem ölenlerin sahanının köpölmeği ulen, bu darbalar İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu sapara gelen ABŞ resmileri ulen duğuşup, Livan'naki urşu sonlamak mümkünçülüğünü ara alıp maslahatlaşanından bir gün sonurlu. 2024-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlaryna Özbegistana daşary ýurtlardan iýerilýän pullaryň mukdary 35 göterme goly ýokarlandy diýip gazeta Nokat.uz Merkezi Bankyň başlygy Mama Irza Nurmuratowyň sözlerine salgylanyp habar berdi. Bu döwürde geçirilen pullaryň mukdary 11 milyard dollardan geçti. Deňeşdirme üçin aýdylsa, 2023-nji ýylyň 9 aýyna daşary ýurtda işleýän migrant işçiler Özbegistany 8,5 milyard dollary beripdi. Merkezi Bankyň başlygynyň sözlerine görä, Russiýadan geçirilýän pullaryň mukdary 35 göterim ýokarlanyp 9 milyard dollara golaýlady. Günörtä Koreýadan 420 million, Kazagystandan 625 million, ABŞ-dan 415 million, Türkiýeden 291 million, Britaniýadan 93 million, Polşadan 48 million dollar geçirildi. Migrant işçilerin Polşada niveriyen seri iştesi ikisi yokorlanan olsa, Birleşen Arap Emirliklerinden geçirilen pullar 66 götürüm yokorlanı deyip havarda verileniyen. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev yanvar ayında yurdun 100 min olay rayetini kurumbaçılıklı iş alma için dasarı yurtlarda işlemeyi tayarlamayı kurumbağı tavsırdı. Biraz son dasar kız ekmet migrasiyası kulluğu Germaniyada. Beylik yurtlarda işlemek için 50 min iş sorunu işgar alınacaktığını ilan etti. Siz son kavarlar dinlediniz.